او فیلم نمی اومد چک مده شو سوپر کلنچک ایچ کیو فیلملر معلومن کی یخش فیلم نده بودیم
این سونگی پریمیر اخلینگه فیلملر خام
اونو من کرگنم یک زرابچه دیگن فیلم
ها شو
زرابچه دیگن فیلملر وزلارونه مجروخ اخو دیگن فردیم آخرگسی یاندرد گیدرد Endi men o'ylaymanki, ijodkor sifatida gapiradigan bo'lsam, o'zini o'rni bor, o'zini yo'li bor, o'zini konkret gapirmoqchi bo'lgan gaplari bor filmlarida. Qanaqadir shiddatli epizodlari bor. Oxirgi asarlarida demayman, umuman ijodida yaxshi-yaxshi tomoshabinni bir qalbidan iz qolgan filmlari bor. Boshqalarga nisbatan shunaqa deb ayta olaman.
Rahmat javobingiz uchun. Ana endi menimcha mavrida keldi. Maqola tahlil sahifasiga yakun yasashni. Yakun yasaymiz ushbu sahifamizga. Keyingi sahifamizga o'tamiz.
Yulduzli shumanji dasturida sud hazilomuz sahifasi.
Navbatdagi sahifamiz hazilomuz sud deya nomlanadi. O'z nomi bilan hazilomuz sud sahifasi. Bu yerda hamkasbim Sayyod doimgidek an'anaviy tarzda deb aytolmayman-u, ba'zida men ham tanqidchiga aylanishim mumkin, lekin bu safar hamkasbim o'z obrazlarida qolardilar. Ya'ni ayblovchi sifatida,
ablahlik obrazida.
Ablahlik obrazida men esa
ta'ol shamatli,
pokoynilidek. Ijobiylar.
Men qora ko'ynikni topamadim bugun.
Himoyachi sifatida. Demak, bu yerda hazil sifatida tanqid qiladilar hamkasbim. Demak, hurmatli ayblovchi, sudimizning bugungi mavzusini e'lon qilishingiz mumkin.
Mavzu. Rustam Sagdiyev nima uchun sud qilish mumkin?
Hech narsa uchun.
Ijodiydi. Endi bu siz xafa bo'lmaysiz, Rustam aka. Endi yoshingiz hurmatli sarjon, boshqa san'atkorlar.
Yo, rejissor cha-cha-cha-cha, rejissorlar-ku. Xo'p, shanchaydimi?
Bu birinchisi. Filmingizda o'sha haliga aytganimdek, bir qiyofalar to'xtab qolishi. Faqat Ulug'bek Qodirov, faqat Gulnoz Kubayeva va so'nggi paytlar sizni
kelganda rejissor desam bo'ladi-da. Faqat kelganda. Mana shu mavzu bo'yicha sizni sud qilamiz.
Mayli, tayyorman.
Tayyormisiz?
Siz aytib o'tdingiz bir xil qiyofalar, o'sha aytayotgan aktyorlaringiz iste'dod yo'q deb ayta olasizlar.
Iste'dod gap iste'dod taraflama emas. Men iste'dod taraflama har ikkalasini ham juda ham hurmat qilaman. Hattoki bittasini inson sifatida ham juda ham qattiq hurmat qilaman. Munosabatimiz do'stona, inson sifatida ham bilaman. Bu Dilnoza Kubayeva.
Xo'p, nimasi yomon shu san'atkor?
Gap yomonlik emas. Yana o'sha qiyofalar.
Balki ishlash qulaydir, ular rejissyorni aytganini tushuntirib berar. Iste'dod yuksakdir.
Ishlash qulay tushunchasini biz ko'rgandik bitta rejissyorda. Shart emas aytish.
Ijodiy ishlash qulay.
Balki o'shaning uchun buni vaj sifatida keltirib bo'lmaydi. Ishlash qulay degan narsa bu ijodkor uchun sayqallash degani emas.
Balki bir-birini tushunar
bo'lishi kerak.
Yo, bir-birini tushunar.
Rustam aka, sizga savol. Suratga olish maydonchasida ijod qachon haqiqiy ijod bo'ladi? Bir tekstda, bir maromda olinsami yoki qanaqadir bir kurash, bahsdami?
Men bilan bahs qilgan aktyor aktrisalar bilan gaplashmaslikka harakat qilaman, chunki
siz o'rganmaysizmi shuna suradan ham. Bo'ladi shu.
Yo'q, qaysidir fikrini eshitishim mumkin. Taklifim bor deb turib, qanaqadir ko'nglini topib gapirsa, hammani ham o'zining tabiati bo'ladi-da, umuman olganda. Lekin men bilan bahslashadigan bo'lsa, men joyiga qo'yishga harakat qilaman. Ya'ni bu degani do'q qilib emas, boshqa emas. O'sha san'at tilida, kino tilida o'sha fikrimni nimaga bunaqa ularni oldi vazifa qo'yayotganimni isbotini qilib berishga harakat qilaman. Umuman olganda, keyin ko'p aktyorlar qaytarilishiga keladigan bo'lsak, oxirgi bu albatta Ulug'bek Qodirov bilan Dilnoza Kubayeva nazar tutilyapti. Bu juftlikka o'sha birinchi bo'lib O'g'ri kelin degan filmdan boshlab mana Er bermoq, jon bermoqda oldim. Bo'ldi, boshqa bilan juftlik qilib olganim yo'q. Endi hozirgi filmimda Dilnoza Kubayeva va yangi chehra Dilniyoz G'afforov degan yangi yigitni
yo'lga
chiqqan.
Yo'til yo ul, yo'pek, yo'til.
Lekin o'zimni o'zim himoya qilishga ruxsat bersangiz, o'zimning ham fikrlarim bor. Dilnoza Kubayeva mani hech narsa bog'lamaydi, faqat aktrisaga
hurmat. Men bunga ishonaman.
Bu birinchi navbatda, ikkinchi navbatda Dilnoza Kubayevani bitta Dilnoza Kubayeva bo'lgani bilan, lekin atrofida baribir yangi chehralar chiqadi. Ko'p boshqa rejissyorlarga nisbatan qo'rqmasdan ayta olaman, men juda ko'p eksperiment qilaman va ko'p yangi chehralarni chiqarishga harakat qilganman. Lekin ayrim hamkasblarim balki kutib ham turishadi, qani kim chiqarkin, chiqqaniga ham qarashadi, qani buni taqdiri nima bo'larkin tomoshabinni oldida, shuni kuzatishni boshlashadi. اگر تماشاگر قبول کلیب جورنالیست اونو کتم کت گزیت لگی انتریو لگی چخرب کتر کتر خوارسه دیمک تماشاگر این کوزن آلده بیتت یعنی بیتت بر تلانتلی اکتور مجسم لنده یعنی بیتت بر نیچه فیلم لده وینسه او مشغولیک پاگا نسیه شخیر
یو خم اوله سایقل لنده اوله گی پلوس اساسی پلوس فقط اوله گی باب کالد ده برینچه نه مشغولیک درجه اسم شد پرشد اکینچه نه سایقل لنده خر خل اوبرز لده اوزم اوچه تو اشلیده لیکن باش کالر گیم کانید چه مثلا سنت اینستیتو خنچه اینستیتو لان بیتو یاد کرد خنچه اکتور لبار اوله گیم کانید بوم یبت کن
من اوشته فیلم دم برا کم ده فیلم ده تورت ده سنت اینستیتو نو بیتر یاب کن سن یاشی گیتل چکن
اپیزود
اپیزود ماست اکینچ پلان رول دیم چکن boshqa degan nisbatan menda ko'p chiqadi lekin san'at institutini bitirganlar har bittasi qahramon rolini o'ynashga loyiq deyilsa ma'lumanki men bu gapga qo'shilmayman bitta gruppada 20 ta odam bo'lsa qo'rqmasdan gapiraman balki qaysidir domlaga tegib ketishi mumkin boshqa 2 ta 3 tasi ko'pi bilan 4 tasi haqiqiy qahramonga loyiq deb o'ylayman bu ijro jihatdan ham yurak jihatdan ham و البته تشکر کرنش حاضر که یاشلگه ماست عموما کنونه اوزنه کنون داره بار اوزنه طلب داره بار تشکر کرنش بایچه بیکار که کنو بو انو صورت پروبه لردن باشلن میده کنو فتح پروبه دیدیو بو اوشنگی یرشه خانو قایده است بار
شون چی آلنیاد کن کنو لده مثلا سیز آگن شون چی فیلم نریزده نخود که خر بیتت قایده شو اولوگو بیگ و دلنازه ایک جفتی ده شرط ماز الاخه دید کن دیم نخود که خمزو شنقو چوشه بیرده شنقنگی اولده قیافه شنقنگی بر اونیرسال ده یالیس
یا یا اولده قیافه اونیرسال ماز اولانه اوزه سیر خرر اکتور اکتریسه اوله پلاستیلین من برخل اکتور لبار توره سوالی جالی o'rinli lekin bir xil aktyor aktrisalar bor bitta amplada qotib qoladi lekin bu aktrisa bilan Ulug'bek bilan Dilnozani boshqalardan farqi shundaki Ulug'bek kerak bo'lsa ya'ni fizik qanaqadir aspirantni ham o'ynab berishi mumkin yo'q kerak bo'lsa jangari filmda bitta qanaqadir zabardast yigitni o'ynab berishi mumkin
mana shuni aytamanda Rustam aka bu uni yutug'i bo'ladi de siz agar qanaqadir bir yosh narsani qanaqadir chiqarib bersangiz o'zingizni ijodingiz bilan shunaqa singdirib bu sizni yutug'ingiz bo'ladi bu hozir sizni tan olasizmi bu hozir chiqayotgan filmlardagi aktyor yutug'i bo'lib ketyapti rejissyor qanaqa
nimaga mana sizga oddiy
bir kashf qilganlaringiz masalan Adiz Rajabov ham kashf qilganman dedingiz to'g'rimi lekin u sizni filmlaringizda o'ynamayapti nima uchun
o'ynamayotgani to'g'ri kelmay qolyapti lekin bir necha filmda men harakat qildim oxirgi filmimda lekin mo'ljalim bor edi suratga olish afsuski Adizga men o'zim yaxshi ma'noda ko'p san'at degan laqab qo'yib oldim ko'p san'at degan nimagaki ketma ket filmdan filmga kirib ketyapti bitta filmni tugatmasdan ikkinchi filmga to'xtab turinglar hozir boraman degan va'dasi turadi orada bir gaplashdim men Adizni juda yaxshi ko'raman umuman olganda aktyorlarimizni orasida hammasi yaxshi o'ziga yarasha yaxshi jihatlari bor mardli tomonlari bor lekin Adiz Rajabov bu aktyorlarni orasida odamgarchilik nuqtai nazaridan tarbiya nuqtai nazaridan
madaniyat tarafdan
madaniyat nuqtai nazaridan menimcha men birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim Adiz Rajabov
Ulug'bek Qodirovdan ko'pchiliklar noliydida hech vaqtida kelmaydi yoki bo'lmasa ssenariyni o'qigan ketib qoladi kelmaydi bir qanaqa qilibsiz shuni
yo'q Ulug'bek Qodirov
Erkatoy
Ulug'bek Qodirov Erkatoy bo'lgani uchun ham qaysidir jihatlariga ko'z yumishga harakat qilaman lekin joyida Ulug'bek biladi uni erkaligini ko'targanimizda o'zi ham kelib bir kayfiyati yaxshiligida aka uzr shunaqa bo'lib qoldi bilasiz-ku men anaqa qilmayman deydi qanaqadir o'zi bir ko'nglimni boshqa vaziyat bilan olib ketishga harakat qiladi Ulug'bek bilan anaqa qilmaymiz endi Ulug'bek ertalab uxlab qolishi mumkin sabab ko'p sport bilan shug'ullanadi shu 8 dan keyin u qanaqa sport turi men hozirgacha bilmayman lekin boksga borishi mumkin lekin Ulug'bekning erkaligini men o'zim ko'taraman chunki barib qaysidir ma'noda mashhur odamlarni o'ziga xos kamchiligi bo'ladi balki Ulug'bekning kamchiligi shu kechga qolishidadir yo'q ayrim paytda kemik qolishidadir misol uchun Segunator filmida ham manzura rejissyor kelovi tomda soat ertalab 11 ga Ulug'bekni taklif qilib 4 gacha kutib o'tirishgan o'shanga bunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Endi Panoh filmida umuman kelmay qolgan kunlari ham bo'lgan, gastrolga ketib olgan. Endi bu Ulug'bekni ayblamoqchi emasman, lekin Ulug'bek hozirgi Ulug'bek menimcha so'z bersa oldingi Ulug'bekka nisbatan ko'proq so'zining ustidan chiqadiganroq bo'lib qolgan. Balki bu yosh o'tgan sari shunaqa bo'lyaptimi, lekin Ulug'bekni mana shunaqa bir yaxshi ma'nodagi kamchiligi. Lekin men buni uchun Ulug'bekni hech qachon bu yomon bola, yomon aktyor deb ayta olmayman. Ulug'bek talantli aktyor. Hadis, odob, axloq normasi bo'yicha birinchi o'rinda bo'lsa, Ulug'bek aktyorlik mahorati, umuman aktyor sifatida men uchun o'zimni ichki rejissyorlik yetparadimni hozirgi kunda birinchi o'rinda turadi. Buni men inkor eta olmayman. Birinchi o'rinda qizlardan Dilnoz Kubayeva bo'lsa, yigitlardan Ulug'bek. Balki shuning uchun ham ularni ikkalovini ko'proq olishga harakat qilaman. Lekin mana hozir yana o'xshash bo'lib qolmasin xarakteri deb ularni bir-biridan ajratdim. Ya'ni Dilnozani boshqa yangi chehra bilan ekranga taqdim qilyapman. Lekin Ulug'bek bilan keyingi filmlarimda ijod qilish niyatim bor.
Farruh Soipovchi.
Farruh Soipovni kinoga olish juda qiyin men uchun, chunki Farruh Soipov o'ta kapriz.
Shu bola to'g'risida gaplashmasak bo'ladi, juda ham bir ular yulduzli.
Lekin o'zim hurmat qilaman, lekin Farruh Soipov buni hozirgi kunda rejissyor, oldin aktyor edi, hozir menga hamkasb bo'lib qoldi.
Yo'q,
ijodiga omad shu.
Nimadir deyotgan edingiz, hamkasbmi?
Yo, shu Farruh Soipovga temaylar demoqchi edim. Gapirmaylik, shu bola mumkin emas.
Nimaga eslash mumkin-ku?
Yo'q.
Sabab?
Yo'q, xafa bo'ladi, mumkin emas.
Ha, eslasa xafa bo'ladi.
Biz ularni urug'ni yasamasmiz. Voy,
tushunmadim.
Radio, televideniya, gazeta uni urug'ni yasamas. Men to'g'rimda yozmayman, men hech kimning xizmatiga muhtoj emasman. Ular rejissyorlar, ular yaqinda Gollivudga ketadilar, menimcha. Hozir Gollivud filmiga o'xshash bir film, o'xshashmi bilmayman, yo o'shani davomimi, yo o'zbek variantimi, ish qilib ovoz tili film. O'shaning uchun ham bir duomanda.
Mayli, yaxshi. Menimcha sud sahifasiga yakunlasak bo'ladi.
Yo'q, yakunlasamaymiz.
Berilgan savollaringizga qoniqarli darajada menimcha javob berdingiz.
Mayli, mani fikrim o'sha o'zimnikida qoladi. Baribir Rustam Sagdiyev kashf eta olgan bir qancha filmlarni hit qila olgan va shuningdek filma nima kino biznesimizni qaytara olgan inson sifatida bir qancha hali endi baribir bitta Ulug'bek Qodirov va Dilnoza Kubayeva bor, albatta hozirgi kunda mashhurlik va iqtidor taraflama tan olaman, lekin hali ochilmagan qancha qirrali yoshlar bor. Umuman
bor deyapsiz, lekin olib chiqaman dedilar, to'g'rimi? Har yili o'shalarni eplab ketish ham o'ziga bog'liqmi?
Mani hech qachon gapim oxirigacha yetmaydi, gapimiz ishlari o'shalarni izlanishda baribir men o'ylaymanki, Rustam aka baribir Rustam aka aynan shu narsani qilsalar menimcha omadliroq chiqadi deb o'ylayman. Agar bu fikrimga qo'shilishsa, muxlislar o'sha SMS tarzida yoki izohlarda qoldirishadi.
Men bir narsani iltimos qilib qolardim. Tomoshabinlardan ham, mana mana muxlislardan ham, hadi bitta ikkita aktyorga e'tiboringizni qaratmasdan boshqa yangi aktyorlarni sizlar ham kutinglar. Ekrandan qidirishni boshlaylik. Chunki rejissyorlarni mashq qilyapgan ishiga ko'pincha bari tomoshabin ham aybdor bo'lib qoladi. Chunki ekranga men bir narsani hozir tan olaman, men bu men degan film olganimda absolyut darajada 3 ta yangi chehra chiqarganman, lekin tomoshabin tushgan film ja unaqa tomoshabin tushmadi deb ayta olmayman. Balki bu eksperimental film bo'lgan, eksperimental janr bo'lgan, lekin aksariyat tomoshabin shu filmda qanaqadir o'sha mashhur aktyorlarimizni qidirishni boshlagan.
Rossiya kanalida ko'rdim bu filmni. Nomlanishini ko'ra olmay qoldim. Ya eta yamidi?
Ya eta ya. O'shanga baribir kamida bir hisobda o'zimni ijodimga ham ishonaman, avvalo Xudo-kul, lekin bitta ikkita aktyorni, taniqli aktyorni ham yoshlarni ko'ynini olish uchun baribir ishlataman. Bu albatta u professional darajasi umuman amplasiga to'g'ri kelsa. Misol uchun o'sha Adis Rajabov ham hozirgi kunda suratga olish niyatim bor. O'sha balki Farruh Soipovni ham bir kunmas bir kun olarman. Agar gapimga ko'nsalar, siz aytganingizdek gapimni olsalar, nasib qilsa, yo'masa hamkasb bo'lib yuraveramiz.
Xudo xohlasa, nasib qilsa, ana Oskarda etib qanaqdir bir qotil niyat qilish kerak edi. Uning uchun so'z intervyu uchun nima deyapsiz biz?
O'shanga mana hozir yangi filmimda, shu kelgindi kelinki anjancha muhabbat filmida yangi chehra, yangi yigit, ma'lumanki bu yigit xudo xolisa o'zining o'rnini topadi. shu Adis Rajabov bo'ladimi, Ulug'bek Qodirov bo'ladimi, Farruh Soyib bo'ladimi, shulardan hech qanaqa bir mahorat jihatdan kam joyi yo'q. Xudoxolisi bu yigitni hali o'zini kinoda gapiradigan gaplari bor.
Rustam aka, hammani deyarli aytib chiqdingiz, nimaga Alisher Uzoqov haqida hech narsa demadingiz?
Alisher Uzoqov haqida nima gapirmayman, men hurmat qilaman, lekin Alisher Uzoqovni nima desa bo'ladi? Hozir xonanda bo'lib ketdi-da, o'shanga men.
Yo'q, xonanda bo'lib ketdimi?
Shunaqa ko'p ko'rib qolganman-ku, o'shanga.
Rejissor ham bo'lib ketdi mana.
U ham hamkasbim. Siz menga aktyorlar haqida so'radingiz, men aktyorlar haqida gapirdim.
Ertaga yoningizga hamkas bo'lib kelsam hayron bo'lmang, xo'p?
Yo'q, men to'g'ri qabul qilaman, o'rganib qolganman chunki.
O'rgatib
hamma sohadan
hozir. Yo'q, men o'rgataman, hozir shunaqa yo'q.
Yo'q, yo'q, yo'q. Men tayyorman. Tayyorman. Chunki men o'sha paytda suyanib o'tirgan bo'laman-da,
qayerda. Keyingi sahifaga o'tishdan oldin bitta yana savolim bor.
Xo'sh.
Bu kelgindek kelin mavzusidagi serialimizni nechinchisigacha boradi va Sevginator filmimiz ham nechigacha olinadi?
Men o'ylaymanki, kelgindi qo'shimchasi bilan film menimcha bu oxirgisi bo'lsa kerak. Boshqa olinmaydi, chunki kelgindi so'ziga e'tirozlar bo'ldi, lekin biz buni ironiya bilan gapiramiz. Hech qachon bir kelgindi so'zi bilan hech kimni haqorat qilish niyati bo'lmagan. O'shanga emas, balki shu kelgindilar siklida menimcha bu kelgindi kelin ikki filmi oxiri bo'lsa kerak. Oxiri bo'lsa kerak. Sevginator keladigan bo'lsak, Sevginator filmi ustida o'ylanyapti. Lekin Panoh filmini ikkinchisi aniq olinadi, xudo xolasa.
O'sha tarkibda?
Yo'q.
Ha.
Bu hozircha sir.
Manzura chiqib ketsalar.
Xullas, tinglovchilarga endi murojaatimiz. Azizlar, mana shu bo'lib o'tgan suhbat jarayonida siz hamkasbim Sayyodni gaplari to'g'ri deb o'ylaysizmi? Xullas, bugungi mehmonimiz aybdor yoki aybdor emasligini albatta siz shubhasiz hal qilasiz. Hozirning o'zidayoq 8840 raqamiga SMS ko'rinishda aybdor yoki aybdor emas deb SMS taqdim etishingiz mumkin. Qolaversa www.sayyod.uz saytida ham o'z izohlaringizni qoldirsangiz bo'ladi. Aynan ushbu maxsus sahifamizga, ya'ni Hazilomuz sud sahifasiga. Sayyodga bo'ladi.
Mana sayyod.com saytiga ijodkoriga mana savol. Men yaqinda bir narsa o'qib qoldim, bir Gorkovning faoliyati haqida. Umuman menga juda yoqdi. Lekin menga juda yoqdi. Mana shu maqola juma muborak kunda chiqqan. Hali ham esimda. O'sha savollar ham bir qiziqarli, qanaqadir qaysidir ma'noda film ham qilsa bo'ladi u haqida-da, lekin bu ham o'ziga yarasha kasb bu, u xudodan berilgan kasb. Aytmoqchimanki, nega endi san'atkorlarni asosan san'atkorlarning hayotini, faoliyatini targ'ibot qiluvchi sayt qaysidir ma'noda Gorkovga murojaat qilib qoldi. Bu san'atkorligi, hey, hamma o'shaqa borasan degan ma'nodami yo'q? Mana shu savol, men shu savolni bermoqchi edim.
Yo'ki, sizga xabar keldimi, Sayyod, xo'y javob bering.
Mana qo'rqinchli tush ko'rganim yo'q edi-yu. O'zi endi siz shunaqa qabul qilasiz-da saytni san'atkorlar haqida. Aslida lekin uni tarixi umuman boshqacha, sayt tarixi oddiy fotogalereya. Keyin she'r hikoyalar.
Asosan.
Ha, so'nggi paytlar shunaqa bo'lib ketdi. Chunki ish faoliyatim o'zgargandan keyin shunaqa bo'lib ketdi. Lekin men hamisha izlanishni xohlayman. Odamlarga nima qiziq bo'lishi mumkin? Masalan, Gorko, o'sha boradigan. Men o'zimga ham qiziq edi shu narsa. Lekin o'sha siz aytayotgan narsa ham bor, lekin san'atkorlarga ham sal bunda bizani yo'q deya olmaysiz-ku. San'atkorlarni men kuzataman, oddiy xalqdan farqi ko'pincha aksariyat hollarda boshqacharoq bo'lgani yulduzlik kasali. Masalan, o'sha oxiratni o'ylamaslik. Qanaqadir qadriyatlarni tushunmaslik, mana shu narsalarni ular kiradi-da.
Bog'liq joyi bor.
Bog'liq joyi bor albatta. Va keyin yana bir holati bor, san'atkorlardan charchaganim uchun. Oddiy odamlar qiziqroq bo'lib qoldi.
Samimiy javob uchun rahmat.
Demak, o'tgan safarimizda mehmonimiz Botir Qodirov bo'lgan edilar. Biz ham ularni hazilomuz sud qilgan edik, tinglovchilarimizdan kelgan va saytdagi izohlarga binoan biz Botir Qodirovni aybdor emas deb topamiz. Demak, biz shu zaylda hazilomuz sud sahifasiga yakun yasagan holda keyingi sahifamizga o'tamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida g'aroyib shartlar sahifasi.
Navbatdagi sahifamiz boshlandi. G'aroyib shartlar sahifasida 4 ta nardi toshlar taqdim etiladi. Rustam aka sizga buyurdi. Tosh tashlaysiz, necha raqamchisi? Bizda maxsus shartlar berkitilgan, o'sha shartni bajarasiz. Agar 21 raqam tushib qolsa, tosh tashlaganingizda siz bizga ijodiy shart aytasiz. Demak, birinchi yurish.
Ish qilib kelganda keling, 7 da hozir shu yerda rol o'ynaysizlar demasangiz bo'ldi. Chorma Ulug'bek Qodirov bo'laman. Siz Dinoza Kubayeva.
Vabrajeniyingiz bir
vabrajeniya demaydi. Siz boshlovchisiz. O'zbek tilida gapiring iltimos.
Mayli, hopda. Botir Qodirov ham bir o'zi hayolingizda.
Ayxonlashingizni ko'p eshitib oldingizmi?
Yo'q. Shahzodani kim?
Shahzoda o'zbek tilida yaxshi gapiradi.
14 raqam. 14 raqam ushbu xo'sh. Shart ko'taylik. 14 raqam ostida esa quyidagi shart berkitilgan.
Ya'ni Rustam Sagdiyev hozir o'qituvchi rolida, sinfda o'quvchilar Shohjahon Jo'rayev, Feruza Jumaniyozova, Otabek Mutalxo'jayev, Mavluda Salxo'jayeva va Mansuralarga ularni maktab tanbeh
berib,
maktab tanbeh berib, ijodiy ishlariga o'qituvchi rolida baholar qo'yadi. Baholar 0 dan plus 5 gacha. Demak, sizni hozir sinfingizda Shohjahon Jo'rayev, Feruza Jumaniyozova, Otabek Mutalxo'jayev, Mavluda Salxo'jayeva va Manzura.
Demak, siz ustozsiz.
Demak, ular meni o'quvchilarim.
Ha. Rejissor sifatida aktyorlik mahorati juda ham yuqori bo'lish kerak rejissorlarda, mani fikrim bo'yicha.
Endi
bosiq, og'ir bir o'qituvchi bo'lasiz, bilaman.
Faraz qilaylik, eshitgan bo'lamiz har bittasini xonanda sifatida emas, o'quvchi sifatida. Kimdir bitta she'rni hammasi o'zini ijrosida talqin qilib berishdi. Shohjahon, Mavluda Salxo'jayeva, Manzura yana kim?
Otabek
Mutalxo'jayev. Feruza Jumaniyozova. Feruzaga birinchi talabim
Amigo, amigo.
Feruzaxon. O'zbek adabiy tilida gapiring. Shevani to'g'rilang. Mavluda Salxo'jayeva.
To'g'ri tushing.
Mavludaxon, dard bilan ayting. Shohjahon, ashula aytmang, she'r ayting. Otabek Mutalxo'jayev. Nazarimda ko'rsatib boryapkanga o'xshaysiz. Manzuraxon, temirga o'xshab to'qitib qarab turmang. She'r o'qing.
Ajoyib. Ajoyib o'qituvchilik mahoratingiz bor ekan lekin.
A baho qo'yishlarichi? Keling, chorak baho.
Baholar,
baholar endi.
0 dan plus 5 gacha.
0 dan plus 5 gacha? 0 dan. Albatta 5 bularning bittasi ham 5 ga loyiq emas. To'g'ri o'ylab ko'rish kerak, lekin hammasi bir ovozdan 3 qo'yib chiqsa bo'ladi.
Ana.
O'shanda bir-biridan xafa bo'lishmaydi.
Uch baholi san'atkorlarimiz Rustam Sagdiyev fikri bo'yicha g'aroyib.
Ajoyib-ku. Demak, yana ikkinchi yurish, ikkinchi marotaba toshdi.
Direktor sifatida tasdiqlayman desam.
13 raqam uchdi. 13 raqam ostida quyidagi shart bor bizda.
Boshlovchilar ishtirokida radiofilm yaratish kerak. Ikki boshlovchiga rol taqsimlab radiofilm oladi. Ya'ni siz hozir o'zida mana shu yerda kichkinagina bir radiofilm yaratishingiz kerak bo'ladi rejissor sifatida va mana shu ikkita bezbet va aktyor bo'lib aktyor bo'lmagan odamlarga rol taqsimlab berishingiz kerak. O'zingizning fikringiz bo'yicha qanaqa rol va shu qisqa filmni hozir shu yerda yaratasiz va filmmi, radiofilmmi suratga olamiz.
Faraz qilamiz.
Improvizatsiya kan. Albatta,
improvizatsiya. Sardor tungi radio boshlovchisi.
O'ldi hamma yo'q.
Sizga qo'ng'iroq bo'lyapti, hamma dardini aytyapti.
Uh,
Otabekni yo'qotgan Otabek o'zi hamkasbi Otabek o'zini yo'qotgan sevgilisi haqida dardini aytish boshladi.
Tushunaryapsiz.
Chunki uyqu yo'di. Faraz qilyapmiz.
Chunki
qani gaplashib ko'ringlarchi, men
to'g'ri. Siz orasida xuddi shu rejissor sifatida ishtirok qilasiz.
Albatta.
Nima bo'lsa?
Albatta.
Demak, o'zingiz aytasiz.
Men janrni aytib o'taman. Bu melodrama janri. Melodrama janrida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun yana tungi efirda sizlar bilan Sayyod va bugun sizlar bilan biz muhabbat onlari haqida suhbatlashib, sevganimga atalgan nomalar yozamiz. Keyingi qo'ng'iroqqa bizni efirga olib chiqishdan oldin ayriliq haqida mavzu ekanligini aytib o'tamiz. Demak, alo.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men sizni eshitaman.
Okay, yaxshimi sizlar, tuzumsizlar?
Zo'rmisiz, o'zingiz qalaysiz?
Radioga qo'ng'iroq qilishimdan maqsad mavzuni aytib o'tdingiz, ayriliq. Mani hayotimda juda ham katta ayriliq sodir bo'lgan. Hozir shu
ayni muddao topdingizmi unda sizni?
Ha, shu endi oldindan uzr so'rayman, hammani o'zini muammosi o'ziga yetarli, lekin to'rsin desam tunlarim haqiqatdan de bedor o'tmoqda.
Sabab
men sevgan insonim boshqa insonga turmushga chiqib ketdi.
Sevgan insoningizning ismi nima? Ayta olasizmi?
Manzura.
Manzura. Nahotki xonanda Manzura.
Ha.
Turmushga chiqishgan ulgurdilarmi? Efirimizda sensatsiya.
Stop.
Senzuradan o'tmadi.
sırlarını oshkor qilib qo'ydinglar.
Birinchi navbatda agar to'g'ri yondashadigan bo'lsak, janrga birinchi o'rinda meni rejissyor sifatida fikrim radio boshlovchi o'zini ohangi bilan o'ziga ishontira bila olish kerak. Birinchi Sardorga bo'lgan
radio boshlovchi ma'nosi chiqadi-yu, albatta.
Keyin muhabbatini yo'qotgan yigit dab durustdan xuddi anu osmondan tushgandek xuddi anu dardini yetib ketib qolmaydi-da, azgina tortinadi, ikkilanadi. Aytsammikin, aytmasammikin, gapiring. Radio boshlovchi o'shanda sekin psixolog sifatida sug'urib olsa, keyin yorilishni boshlasa, unda yaxshi. Siz hozir davlat telekanalidagi diktorlarni xotini tashlab ketgandek holatga tushib qoldingiz.
Xullas Otabek, kastingdan o'tmadik, ketdik bu yerdan.
Bo'pti. 3-chi yurish, oxirgi yurish. 21 tushsa. Yo, 21 tushmadi bo'ldi.
Ta'rif taqqoslar. O'yini tushdi. Biz sizga hozir 4 san'atkor nomini aytamiz. Lekin bu yerda qaysi raqam ostidaligini aytmaymiz. Siz 4 xonandaga bir deganimizda shu 4tasidan bittasiga bitta ijobiy, bitta salbiy fikr bildirasiz, lekin ismini aytmaysiz. Miyezda saqlab yetgan holda. Har bittasini 2 deganda ikkinchisiga yetasiz, 3 deganda uchinchisiga. Shunaqa qilib biz yozib boramiz. Lekin qaysi biri qaysi raqam ostida ekanligini biz oxirida aytamiz. Tushundingizmi?
Demak, bu safar biz 5 san'atkorni aytamiz. Jasur Umirov,
Alisher Fayz, Rayxon, Shohruxxon va
Sardor Rahimxon.
1.
Birinchidan kliplari sotdi. Bu mening salbiy fikrim. Ikkinchidan qanaqadir imiji ustida yaxshi ishlaydi.
Bu ijobiy edi.
Bu ijobiy. Unga ham xuddi shunaqa. Man nazarimda qo'shuvlarda dardi unaqa, balki dardi unaqa yo'q, lekin professional ijro etadi. Ijrosi professional.
Bu ijobiy.
Bu ijobiy. Yo. Birinchi salbiy etdim, keyin ijobiy etdim.
3.
To'g'risini aytsam, umuman eshitmayman salbiyga. Lekin yoshlarga yoqadi.
To'g'ri.
Qanaqadir o'ziga yarasha istarali jihatlari bor. Istarali jihatlari bor. Ya'ni zrikelskiy obayaniya deydi kinotilda. Salbiy jihati qo'shuvlarining so'zlari nazarimda sal sayozroq.
5-chisi.
Balki o'zi chiroylidir, lekin qo'shig'i ham shunaqa chiroyli bo'lsa, mana chuvrilik bo'lardi. O'ziga o'xshab. Men lekin to'g'risini aytaman, bu topishmoqligini to'liq tarzda yozishingdan, chunki hamma bilib turib, sizlar bilib turibsizlar. O'zi bilmagan holda bu topishmoq sifatida bir o'rtoqlik sharz deb qabul qilsin. Chunki san'atkorligi tegishib, tegib ketib qolishi bor, tegmasligi bor.
Mana
shu eshittirish qiziq bo'lishi uchun gapirdim. Lekin bittasini ham bilganim yo'q. Kim haqida nima fikr bildirganim.
Demak, birinchi raqam ostida, ya'ni kliplari sotdi dedingizmi? Lekin imiji yaxshi deganingiz bu Rayxon edi. Ikkinchi raqam ostida dardi yo'qroq dedilar. Yana nima bitdi?
Professional
degan bu Shohruxxon edi. Uchinchisi umuman eshitmayman, lekin yoshlarga yoqadi deganingiz bu Alisher Fayz edi. To'rtinchisi so'zlari sayoz dedilar. Lekin nima dedilar yana? To'rtinchi raqam yosh Sardor Rahimxon edi. Va chiroyiga yarasha bo'lsa deganlari bu Jasur Umirov edi. Bir asal bolada endi o'zi ham. Qaysisini siz oshkor eta olasiz? Kim haqida nima aytganingizni oshkor eta olasiz? Kimga tegishli edi? Mana men bu gapim, lekin tegishli deb aytganingiz.
Misol uchun Alisher Fayz haqida gapirganim umuman to'g'ri kelmagan. Yoshdagi yoqadigan Alisher Fayzni balki nafaqat yoshlarda ham eshitadiganlar bor-ku, lekin o'rta yoshlilar ko'proq eshitsa kerak Alisher Fayzni. Men nazarimda inson sifatida juda zo'r yigit. Qo'shuvlari ham o'ziga yarasha. Lekin dardi yo'q deya olmayman. Buni to'g'ri bo'ladi. Dardi yo'q deb to'g'risini aytsam, Jasur Umirov nazar tutganman. Jasur Umirov dardi yo'q deb nazar tutganman, lekin ovozi bor deganman. Faqat baqiraveradi-ku. keyin kliplari soddaligi haqida gapirganim ham Jasur Umirovga taalluqli edi. To'g'risini aytsam, yana qanaqa iboralar gapirdim?
San'at o'ziga o'xshayapti, chiroyli emas.
Istarali, chiroyli. Chiroyli dedingiz, lekin san'at ham o'ziga san'atiga mos emas degani, chiroyli. Demak, bu yerda qizlardan axir birgina Rayhon bo'lib qopti.
Yo, Rayhon haqida boshqa gap gapirgan edim. Rayhon haqida misol uchun san'ati o'ziga o'xshab chiroyli emas desam, bu umuman shov-shuv bo'lib ketib qoladi. Men bu bunaqa gap gapira olmayman, chunki Rayhon
Rayhonni chiroyli deb bilasizmi?
Rayhonni tomoshabinning ko'zi bilan qaraganda chiroyli deb bilaman, lekin kino rejissyor nuqtai nazaridan men misol uchun rejissyor sifatida kinoga suratga olmagan bo'lardim. Chunki kinoning kanonlari bo'yicha tipaj sifatida Rayhonni kinoga qabul qila olmayman, lekin o'ziga yarasha abayaniyasi bor, o'ziga yarasha qanaqadir kliplarida chiroyi bor. Qanaqadir tembrida ham dardi ham bor. Endi bitta masala shu ozgina nutqida chiroyliroq gapirishni yanada shakllantirib olsa chuqurroq, men o'ylaymanki,
izyuminkasini yana ham rivojlantirsa nima deysiz?
Ha, o'sha o'shanda mukammal bo'lardi. Bu mening shaxsiy fikrim.
Yaxshi. Shartlar juda ajoyib tarzda amalga oshirildi. Sahifamizga ham yakun yasasak bo'ladi.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Sahifamiz jonli ijro. Rustam aka, oling endi bitta oxiridan.
Jonli ijro.
Sizlar bunaqa savollaringizdan keyin sizlarga yozish shunaqa og'irdan bo'ladi deng.
Lekin balki bu meni kamchiligimdir. Albatta, balki g'azal o'qimasman-ku, muhabbat haqida bir romantik ruhiyatdagi she'rlarni xudo xolisa balki keyingi eshitirishli taklif qilsanglar, men harakat qilaman aytib berishga. Bu meni kamchiligim. O'shanga ikkita qo'limni ko'taraman. Rasmiy.
Jonli ijroda Rustam aka pantomimani ko'rsatish bilan cheklandilar, ya'ni qo'llarini ko'tarib berdilar.
Yaxshi,
siz kesilib buni ko'ra olmaysizlar, biz ko'rdik. Ana, qo'llarini ko'tarib berdilar.
Demak, dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Shu o'rinda Rustam aka, tinglovchilarimizga bo'lgan tilaklaringiz, istaklaringiz, hamkasblaringizga aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat.
Birinchidan, bu ikkita jinni bolaning gapiga quloqsam.
Sukunda kelasdi miya sayilgan.
Sukunda mayli hazillashdik ham. Chegaradan balki o'tgan joylarimiz ham bo'ldi. Umuman menga suhbat juda yoqdi, juda qiziqarli bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu suhbatni kuzatgan, eshitgan odamlar faqat o'ziga yaxshi xulosa chiqarib olishadi va bu suhbatda eng asosiysi men hech kimni shaxsiyatiga, hech kimni shaniga tegmoqchi bo'lmadim. Qanaqadir bir lirik chekinish bo'ldi qaysidir vaziyatlarda. Faqat shu suhbatda nomi chiqqan san'atkorlarni men hammasini hurmat qilaman, hammasini ijodida. Hamma qo'shig'ini bo'lsa, hamma qo'shig'ini desam yolg'on gapirgan bo'laman, lekin qaysidir qo'shiqlarini sevib eshitaman. Tomoshabinlarimizni, radio eshituvchilarni mustaqilligimizni 20 yillik bilan tabriklayman. Kirib yaqinlashib kelayotgan hayit bayramlarimiz bilan tabriklab qolaman va boshqalarni bilmayman-ku, meni filmimni kutib qolinglar. Kelgindi kelingki Andijoncha muhabbat.
Qachon premyerasi shuni ham aytib qo'ysiz?
Xudo xolisa oktyabr oyida.
Yaxshi, shu o'rinda dasturimiz o'zini hozirga yetib borar ekan, muhtaram tinglovchilar, eslatib o'tamiz, bugungi suhbatimizni siz yana takroran tinglash ishtiyoqida bo'lsangiz, unda www.sayot.uz saytiga tashrif buyurib, Jumanji loyihasining avvalgi sonlarida bo'lgan mehmonlarimizni ham hattoki dasturni tinglash imkoniyatiga egasiz. Xizmatingizda esa ikki nafar boshlovchilar, Sayyod hamda men Otabek bo'ldik.
Keyingi Jumanjida motor bo'lguncha, xayr.
Stop, bo'ldi, olindi.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Endi nima qildi endi? Hayotdagi ba'zi bir mayli sayt bersangiz kerak. Ya хочу, чтобы быть. Yo'q. Soqqani sekin cho'zmang. Cho'ntingni sekin ol, sekin ochdan. Yaxshi ishlaydi, yaxshi ishlaydi. Nozo Kobi Kubayeva Kobiyevich.
Yaxshi, shu
va keyingi sahifaga o'tishdan oldin bitta yana savolim bor.
Matematikadan o'zgarilgan. Oldingi safarga 19 17,
19 17, 9. 3 tana hisoblandi. Ey, ey. Anam yozmaydi-ku. Sen
Abdulla Rahmon.
Anu bolani ham qo'shmaysizlarmi? Bahri rashli to'tku o'zi.
sayyot.com